Amaikak eta berrogei minutu, amabiako gehi gutxiago ditugu, kale gorrian saioan jarraitzen dugu, eta joan den urtean bezala, sintonia hau entzun, eta mentxe gurekin, Lierni Elortza, egun hon eta ongi etorri.
Bai, ba, gauza bera zuei ere, ondo hasi dezu ez da?
Bai, mentxe.
Berriz edo esango genuke, naiz da urtea deitzen diogun, ikasturtea, bestakin nola esan beharko genioke.
Hori da, ikasturte berria, ala deitzen diogu, naiz eta bai batzuetan badirudien urtea hasten dugula bai, orain, bai. baina
ikasi bueno. Berri, beti ikasten dugula, orduan berrikasten, hasten gara.
Hori da, hori da. Eta hori egingo dugu baita ere berrikasi egingo dugu zurekin atal honetan baita ikasturte honetan ere, azokei begira jartzen gara, batipat segura eta Donibane Lohizuneko azokei begira, ba horiek gertuti jarraitzen dituzulako zuk, Ordiziko azoka esango dugu hori da, Ordizikoa eta Donibane Lohizunekoa eta garaiko eta bertako produktuei begira jartzen garela eta bitxikeriak ere ekartzen ditugula ona, mugaren alde bateko eta besteko kontuak eta bitxikeriak gaur ere izpide izango ditugunak hemen, baina zer esan, bueno, esan eta esan ari gara, badirudi uda atzean utzi dugula, bueno, oraindik uda badugu, baina azokei begira, bueno, udazken itxura ere hartzen hasiak direla dagoeneko.
Ba, arrazoi guztia duzu, bai, atzo uda ematen zuen ja gaur udazkena, baino ja produktuei eta begiratuz eta maiz erreparatuz ja garbi ba udazken zantzuak ikusten da hasi direla gure azoketan, ba naturak berak markatzen du, ezta? Eta hori garbi eta gainera atalez atal, jangarrietan eta ikusgarrietan, loreetan ere bazirelako ja neguan ere ondo irauten duten loreek eta bai, ba errepaso egingo diegu, mm-hmm. Udako azkenak dira, baino ja udazken ukitu nabarmenekin.
Mm-hmm. Hori da eta bueno, produktuei begira jarri aurretik alare azokei bereziki begira jarri nahiko genuke, ba bereziki udagiroan nabaritu delako bai Donibane Lohizuneko eta baita Ordiziko azoketan ere eta batzuetan akaso, bueno, ezakite turismo gune ere bihurtu ez ote diren.
Bai, arrazoi duzu, eta bueno, eta turismo edozein turismo gidetan ere, ba noiz diren merkatuak, markatua izaten dugu. Garbi ikusten da, turismo gune nagusienak eta gaur egungo joerarekin kostaldean biltzen direla eta hori garbi Donibane Lohizuneko merkatuak jasotzen duen jende uholdea bereziki udako merkatuetan, ezta? Astearte eta ostiraletan izaten dira, ostiraletako handiena izaten da, baino astearte hontan ere taia iraila izanik, ba ikusi behartzen zenbat jende zebilen, baino zenbat kanpotar, ohikoak ez diren aurpegi asko ikusten ziren eta hizkuntza ezberdintasun handiak ere bai. Bueno, bereziki nagusiki eta inungo dudari gabe frantsesa. Oso euskera gutxi ere entzun genuen, baino egiazki gutxi eta toki jakinetara eta saltzaile jakinetara joaz bakarrik lortzen da hori. Eta, bueno, frantsesaz gain, alemana entzutea tokatu zitzaigun, ingelesa entzutea ere bai, ordizin hori ja askoz ere salbuespeneko egoera izaten da. Turista batzuk bai, kanpoko jendea bai, baino hemengo ez hain urrutiko kanpotarra esango noke, ez da? Mm-hmm. Eta bueno, han ala ere hizkuntza nagusia euskera izaten jarraitzen du baita udan ere eta gaztelera ere bai, tarteka iparraldekoak izaten dira batzutan frantsesez ere aixari direnak, baino pixka bat zirikatu ezkero euskaldunak tokatu izan zaigu, beraien artean frantsesez aritu hasi hitz egiten eta euskaldunak izatea eta euskaradunak, esan nahi dut, eta oso turismo movimentu diferentea, mm-hmm. da. Barruko turismoa kanpokoa eta hori azokak ere noski jasotzen dute.
Mm-hmm. Eta hori ere nabaritu da azoketan, esango dugu hemengo aipatzen dugunean Ipar Euskal Herriari egingo diogula erreferentzia Urruñan gaudelako eta hangoa berriz ba Hego Euskal Herria aipatzerakoan ez nahasteko kontuak eta esan bezala turismoari erreparatu ostean goazen garaiko produktuei begira jartzera. Lehen Jon Mikel Fernandez gure lankiderekin aipatzen genuen, ez dela bereziki tomate uda izan, naiz eta orain jasotzeko aukera badagoen, uda amaiera aldera, zer esango dugu, piper urtea datorrela, aurtengoa.
Bai, piper urtea da, hori garbi-garbi, aspalditxo hasi ziren eta asko gainera, eta leka urtea ere bai. Eta piperra gaipatu dituzunez, ba, justu piperren artean ere, ba, genuke bitxikeria, merkatu bateko eta besteko detailetan erreparatuz. Alegia, Ordiziko merkatuan, momentu honetan, piper nagusia, gehien saltzen dena, txorizelo italiar delako hori izango litzaiteke, gozoa da, berden kontsumitzen da, baina, bueno, ezagunena esango nuke. Morroak ere badaude, gero, ospinetako piparra, edo Ibarrako langostinoa esan ez ere deitzen den hori, gindila ere asko saltzen da, eta Gernika deitura duena ere bai. Ta gero bada postu bakar batean, berez Azkoitiko jatorria du, eta beraiek Kakuta piperra deitzen diote. Bo, Aldameneko baserriaren izena eman ziotelako, handik lortu zutelako hasia. Bueno, ba, piper horrek justu du ipar Euskal Herrian berezko izena, Euskal Herriko piper eztia deitura du, jatorrizko labela du, eta hori da hemen bereziki kontsumitzen dena, komerzializatzen dena, eta baratze orotan ikusten dena. Eta ara, han postu bakarrean, eta jendek oraindik ere alako esfortzu bat egin behar du, probatu ez probatu, gozo alda ez alda. Bueno, ba, hori da berezitasunetako bat. Prezioa, ba, momentu hontan hemen asko dagoenez, aski parekatua dabil, 5 eta 7 euro artean aipatuta, bai hango eta bai hemengo merkatuak sartuko genituzke, baino hemen bitxiki dozenak asaltzen dira. Eta dozenak, ba, 2 euro, 2 euro terdi edo balio du, eta han hori ez da pentsatzen ere, han kilo kasaltzen da, eta kilo, piperren kontua. Eta bai, piper urtea dijoa, inolako zalantzari gabe, bildu eta bildu goizetik gauera iaia azten direla iduri du.
Geratu gabe, leka urtea dela ere, esan daiteke, akaso azken aste honetan ezan abaritu gehiegi, baina bai aurreko asteetan ikusi ahal izan dela, eta aipatuko dugu, baita lekarekin eta babarrunarekin ere gertatzen dena, mugaren alde batean zein bestean, zer nolako harrera duen, eta harrera hori nola prezioan, nola nabari. Nabari den.
Bai, isla garbi-garbia du. Babarren txuria aipatu duzu, eta hoxe da justu azkenen astetako ba, nobedadeetako bat, eta preziatuenetako, preziatua oso, preziatuena esango nuke beltza dela, baino txuriak ere eta berria delaik freskoan jateko moduan delarik ba, oso ondo saltzen da, gero mila aukera ematen bai ditu ere babarrun txuriak sukaldean, edo zerrekin nahastuta ere beti ona gelditzen da, egosteko ere freskoa denean erresa, eta bere leka eta guzti saltzen da orantxe, bain dela bizpairu aste hasi ziren lehenak ekartzen, eta Ordiziko merkatuan 8 euroan kiloa dugu, lehen hauek 8an, baino astea jun astea etorri momentukoz mantendu egiten du bere prezioa leka eta guztiari gara. Hemen Donibaneko merkatuan berriz, postu bakarrean ikusi genuen, eta 3 erdin. Eta galdezkari ginelaik ere 8 aipatu genuelari, bueno, eskuak burura eraman da, hori garagarrikario da, esaten zidaten. Beraz, ba, bai, hemengo proportzioaren arabera ezin liteke pentsatu, eta han 8 ba, ondo saltzen da. Eta justu kontrakoa genuke, leka aipatu duzu, eta, bueno, baina esan ez, leka baino goierri aldea mintzat, baina gora eta bera ibiltzen geha, eta hemen ez, hemen leka, tira, ba, borobilarekin, bere garaian ere aipatu genuen, borobilari, batez ere goierrin, hasi gara pixkat aldatzen ala ere, ba, frantsesa deitzen dio ziotela, hemen, askoz ezagunagoa delako hori, han, postu batean, aurki ditxeke, eta rasmerke ematen dute, ba, 2 euron edo kiloa lor ditxeke, eta askoz ere estima handiagoa dute ba leka txapal normal hoiek, izan itaile modukoa, izan gorriska, bueno, 3-4 motakoak badira. Haiek beti garestigo, 3-4 euro artean atzoko ferian esateraterako. Bueno, hemen delako borobil hori posto, ba, nekazaritza posto guztitan ikusi genin, barazki posto guztitan, eta 6 euroan kiloa izan zen nagusitu zena.
Batean 2 euro eta bestan 6.
Bai, ara, eta ba, horretxek du hemen leken artean ba, prestigiorik eta izen eta estimaziorik haundiena. Eta bai, eta ez dira ba, ere muain diferenteak, eta baino delako eman ziguten marra santu horrek hemen ere behu ze islada duen.
Bai, eta ez dakit jatorrian ondik etorriko den, moda kontuak ote dauden hemen ere, baina alde batean preziatua bestean ezain beste, eta horrek prezioan, ondorio eta isla nabarmena du, eta zergatia, ba...
Nik uste gustuak ere landu egiten dira. Eta txiki-txikitatik bat utxura hartu badezu, ba, behar bada uraxe estimatzen duzu gehien. Eta hemen, nire ustean eta uste apal-apalean ba, egiten dudan hausnarketa. Utxurak ekartzen duen ba, gusto eta zaletasun hori. Hortik aurrera, ez dakipa zer izan diteken. Gero, prestatzeko moduak ere askotan aldatu egiten dira, baino bat prestatu edo bestea prestatu errestasuna bentzat, norberak aukeratzen du, ezta, askotan. Eta ze joera dagoen, ba, alako prezioa gero salerosketak eraginda.
Uhum. Ba hortxe aldea, bai Ordiziako azokan eta Donibane Lohizunekoan, ba leka edo baina eta babarruntxuriaren kasuan, ba alde nabarmena. Esan bezala, hori nabarmenduko genuke produktuei dagokienean, baina aurtengo ikasturtean saiatuko gara pixka azoketatik haratago begiratzen ere eta lehen sektorearekin eta naturarekin lotura duten gaiak ere ekarriko ditugu eta beste, protagonista batzuei ere hitza emango diegu eta gaurkoan gurekin gonbidatu bat, Erlantz Otamendi, baserritarra, esango dugu, telefonaren bestaldean, egun honetan ongi etorri Erlantz? Hortzaude?
Bai,
hortzaude, hori da. Bueno, esango dugu, baratzek eta baserriak, akaso, oporretatik ez dutela gehiegi ulertzen, baina baserritarrek oporrak hartzea eta batipatatxeen aldiak hartzea, ba hori ere beharrezkoa izaten dela, eta hori lagundu asmoz, hainbat zerbitzu ere jarri direla martxan urteotan, ba bai besteak beste lurgintzak, baina baita enelurrek ere jarri duela zerbitzua martxan, esango dugu, ba baserritarra bajan, edota oporretan denean, ba ordezko langilea bidaltzeko edo jartzeko, berare baserritarra izan ohi dela, ohiko lanez arduratzeko, eta kasu honetan zu zerbitzu hori egiten ari zarela, Igeldoko Ondazarte baserrian, Eneritz Otamendi, gure kolaboratzailea esango dugu bertako baserrikoa oporrak hartuta aste honetan, eta zu zabiltzala baserria gobernatzen, zer moduz dihoa, zikuiuko lanak?
Ondo, ihoazte. Zaiatzen egia baita eta nik uste ondo joaztela hori gobeak izan marko, baina...
Hori berari galdetuko diogu, urrengo astean egurean izango da eta berari galdetuko diogu, bere iritzia emango digu. Edo zen kasutan esango dugu etzarela berria honetan, baserritarra zarela, orain daingoa zarazu eta lehenagotik ere baduzula esperientzia honetan, ez da?
Bai, bakuet lehen diken esperientzia honetan. Zer bezala, Eneritzen etxen bizizan du naiz ni, leheno 6 urte nola eta hemen hartu nuen nik esperientzia ondina. Mm-hmm. Gehien hemen ikasi nuen Eneritzekin da Enekokin. Mm-hmm.
Eneritzen anaia zara, zu Erlantz, eta bertan Igeldoko baserrian Ondazarten ere lehenago aritutakoa, baina zerbitzu hau esan bezala, ba, bertako baserritarri atxeen aldi bat eman, oporaldi bat eman eta ordezko langile bezala, noiz hasi zinen honetan?
Guandala urte eta iru hilabete, lau hilabete hola hasi niten. Mm-hmm. Autonomo betela hasi nahiz, baina. Behaiek xantzien ager nahi duen hasi lanen, autonomo betela, eta bai ezkoa betela xantien, da hor txain ez.
Mm-hmm. Eta ze garrantzia du zure ustez horrelako zerbitzu batek?
Garrantzia, nola hasi dut lezen, garrantzia.
Beharrezkoa jotzen duzu, esaten da askotan, ez? Baserritarrak oporrak hartzea ezinezkoa izaten dela, ezinezkoa, baina beharrezkoa kaso batzuetan atxeen aldi bat hartzea.
Hoi da, beharrezkoa da hortako garegu, beldurrik ez eukitzeko eta probatzeko behintzat ez. Mm-hmm. Animatzeko oporreta juteko dena lana ez dela eta hortako gaudela gure bai.
Dena lana ez dela eta tarteare hartu behar izaten dela eta kasu honetan Enelurrek eskaintzen duen zerbitzuari esker zaude zu Ondazarte baserrian esango dugu baserritarrari eguneko 30 euro kostatzen zaiola zerbitzu hau oker ez bagara.
Bai, hortxe izatea lauzte 30-35 euro, no, seguro zenbat izatea, baina bai, hortxe izatea. Eta asko izaten, baina nahiko modu da hola nik uste.
Mhm. Eta diputazioak, kasu honetan Gipuzkoako diputazioak ere laguntza bideratzen du, zerbitzu honetara esango dugu, bultzatzen du zerbitzu hau. Zure esperientziatik ze ondorio aterako zenuke, aipatzen genuen lehen Lierni eta biok, akaso ez dela erreza ere ba, norberak, baserritarrak, bere baserria eta bere etxea, bueno, ez ezagun bati, komia arten esango dugu ustea, kasu honetan anaiarrebak zarete zuek, baina akaso bestelako kasuak ere tokatu zaizkizu eta ez dakit beti erraza izaten ote den beste norbaiten eskuetan ustea baserria eta etxea.
Ba, kosta itezai normalen ez ezagun ustea, baina gehien, baserri gehienetan beti oten da, o semea, o lengusun bat, o osaban bat, o langilea, eta normalen, pues, nahiko ondo ibitzea. Kosta itezai, sartzea jende berri eta hola behien etxen da, behien kanpoa jutea, eta Euskal Oze ibilikoan da hola pentsatzen ibiliko dira, baina nahiko ondo nabiz.
Mm-hmm. Erlantz, antzeman aldezu kontratatzen zaitun jendearen perfila ba, ala jakina dela, edo sartu berriak, jende gaztea, edo ez, eo zeinak iriki dizkizu baserriko ateak?
Momentuz, ba, eo zeinak, gaztek, zarrak, erdi, zai, ba, berroita marrurteko, keba, irikizkiatet ez dut ingo problemik euke. Zenetik probatu txu.
Eta hortxe, baserriko langintzan ari zara, ezakit, denbora aldetik, denbora asko kentzen dizun, hartzen duzun tarterik ere, bueno, zure gauzetarako?
Bai, hartzitut. 8 ordu iteitut, lan, 8 ordu lanen iteitut, eta gero netzako ordu batzuk hartu, eta agobiatu, zela.
Neurri hartuz.
Erlantz, garai batean, ikuantxe egiten dituen lanak, morroiak edo iparralden mutilak egiten zituzten, baino haiek otorduak eta loa zeitian aseguratuak, geixego ere, bai, ala?
Bai. Geixego, gauze aldatu india.
Hori da. Eta zorion, ez, aldatu direla ere esan behar?
Bai, eskerrak. Beste gezbazan egon, ba, igual ingo benuke, Ingo benuke, etxeik eta ez errez banuke ukiko, pues, inbeharko zan. Zari, baina, igual guain galtze galdatuta da eta...
Ba, hortxe, esango dugu igeldoko ondazarte baserrian erratz Erlantz Otamendi, bertan baserriko lanetan, bertakoek atxeen aldia ardezaten, eskertzen dizugu, eta animo, segi fin lanean, ondo izan Erlantz.
Venga, eskerrik asko.
Aio.
Hortxe, ba, eguerdiko 12 izateko 3 minutu faltan, eta hementxe, utzeko dugu tartea, gaurkoz, esango dugu datorren ostegunean gehiago izango dugula, eta jarriko garela azokei begira, eta bestelako gaiak ere ekarriko ditugula, ona, Lierni.
Hori da, ba, primeran, hola, aitzeki bat gehiago dugu, ba, mundu hau, eta niretzako hain interesgarria den mundu hau, ba, jorratzen segitzeko, eta lehen esaten genuen bezala, ba, zer ikasia beti izango duguta.
Hori da, eta hurrengo astean ere izango ditugu gai gehiago, Euskal Jaiak ere gainean ditugulako, ostiral honetan bertan, okerrez banaiz Ordizian, buru belarri sartuko dira jaien bueltan, eta hurrengo asteko azoka berezi ere izango dela.
Hori da, ez da azoka bakarrik, Euskal Jaiak asko zabalago eta sona handiagokoak dira, baina gure atalari dagokionez, ba, noski, asteazken horrek hartuko du protagonismoa, eta bai, hitz egingo dugu, hortaz noski.
Hortxe ba, ostegunean hitzordua, Lierni Elortza, eskerrik asko, aio izan.